Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh membicarakan topik-topik yang sebetulnya sangat dibutuhkan di dalam kehidupan daripada manusia pada umumnya, dan secara khusus anak-anak Tuhan sebagai orang-orang Kristen secara khusus. Dan kita sedang membicarakan satu topik, yaitu kegagalan di dalam mengenali akan jati diri. Jadi kegagalan menemukan akan self-identity, jati diri. Jadi kita melihat bahwa kegagalan daripada banyak manusia, sebetulnya intinya mula-mulanya ada kegagalan daripada orang untuk mempunyai jati dirinya. Berarti orang sebetulnya sebagian besar tidak mempunyai jati diri yang jelas. Sehingga tidak tahu sebetulnya dirinya siapa, tidak tahu apa yang dia butuhkan, tidak tahu apa yang terpenting yang dikejar dalam hidupnya, tidak tahu apa yang dia itu kehendaki, yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. Bahkan kebutuhan dirinya sendiri itu bergerak daripada puluhan macam, terus menerus tidak tahu. Kadang-kadang itu merasa uang itu begitu penting sekali, sehingga untuk uang kadang-kadang orang bisa membunuh sesama. Kadang-kadang itu merasa bahwa kesehatan itu yang paling prima, sehingga kalau sakit sedikit aja punya segala macam alasan untuk marah dan untuk blaming, untuk maki-maki orang dan untuk melampiaskan kejengkelan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi manusia pada umumnya entah mengapa lahir dibesarkan dalam keluarga yang memang kita semua tidak sempurna. Tetapi ada orang-orang yang begitu jelas sekali bahwa dirinya sebetulnya tidak mengenal dan tidak mempunyai jati dirinya. Dan kali ini kita akan kaitkan dengan kegagalan di dalam studi. Dan manusia itu sekarang itu sudah hidup di dalam sesuatu zaman di mana hidup itu sebetulnya 99%, 99% manusia itu dipersiapkan melalui studi. Jadi ada orang ingin hidup tanpa studi, ya oke aja sebetulnya. Tapi tergantung daripada banyak hal. Tergantung kepada luck. Untung saja, oleh karena kedua orang tuanya sudah mempersiapkan sesuatu barangkali. Itu pun tidak selalu berhasil. Oleh karena apa? Hampir semua orang. Sekarang ini, kecuali barangkali. Maaf, barangkali di pedalaman pelosok sekali yang masih hidup, masih agak primitif. Ya mungkin orang tidak belajar, tidak ke sekolah. Tetapi sekarang 99% manusia itu menyadari hidup ini harus bersekolah. Mulai sejak kecil bersekolah. Kadang-kadang dari TK, kadang-kadang bahkan lebih kecil lagi dari itu. Sampai ada yang selama berpuluh-puluh tahun bersekolah. Ada yang sampai S2, S3. Kadang-kadang sampai sudah bekerja pun masih bersekolah. Tetapi orang sadar sebenarnya sekolah itu bagian daripada pertanggungjawaban hidup untuk kehidupan yang lebih baik. Yaitu kehidupan yang dimana dia itu bisa melakukan sesuatu. Ya bagi orang-orang yang tidak mempunyai suatu jati diri yang jelas, itu telah kadang-kadang itu tidak mengerti. Bahkan studi itu sendiri untuk apa tidak mengerti. Kadang-kadang studi itu ansih, studi untuk studi itu sendiri sebagai tujuannya. Sehingga tidak mengerti studinya apa. Sehingga degree yang dia capai itu merupakan sesuatu pegangan rasa aman. Bahkan memberikan kepadanya itu harga diri. Sehingga degree-nya, tapi bukan sebetulnya materi dari studinya. Nah, kembali kepada soal ini. Sebetulnya bagi anak-anak yang tidak mempunyai kejelasan jati dirinya, itu nampak sekali pada masa dia memasuki masa adolescence atau remaja. Sehingga anak-anak remaja yang kurang atau tidak mempunyai jati diri yang jelas, itu tidak mengerti mau sekolah itu sekolah apa nantinya. Kalau lulus SMA mau sekolah apa. Jadi anak-anak seperti ini, itu kemudian hari akan melakukan hal-hal di dalam pekerjaan yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan bakatnya sendiri. Dia akan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakatnya sendiri. sehingga kemungkinan pekerjaan tersebut hanya punya nilai-nilai material, nilai uang, gitu. Sehingga dengan cara-cara tertentu supaya pekerjaan tersebut maju, tapi hanya punya nilai uang, tapi tidak mempunyai nilai mengerjakan pekerjaan. Apa yang dipercayakan, yang seharusnya diselesaikan, dikembangkan untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan kehidupan ini. Bahkan sebagai orang Kristen, yaitu untuk kemuliaan bagi Allah. Jadi kepada untuk masalah seperti ini kita akan coba bicarakan ya bersama dengan Ibu Esther kali ini. Silakan.
Ya, kalau kita itu melihat Pak bahwa jati diri itu kan sebetulnya dibentuk secara bertahap ya sejak anak itu kecil. Tetapi kalau sampai anak itu remaja, anak itu sudah di SMA lalu kemudian dia itu tidak memahami mau ambil apa ya? Atau mau sekolah apa ya, jurusannya itu apa ya, tidak ada yang suka misalnya. Nah, anak-anak yang seperti ini sebetulnya apakah mungkin oleh karena memang tidak terbiasa begitu sejak mereka itu masuk ke formal school, yaitu sekolah formal umur 6 sampai dengan 12. Mereka itu tidak terbiasa itu dengan mencoba untuk belajar itu dengan sungguh-sungguh, mencoba itu untuk mencerna sebetulnya pelajaran-pelajaran dan menyukai akan bidang-bidang pelajaran. Nah, sehingga kalau mulai dari formal school atau sekolah formal yang kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 ini, mereka sudah mulai mempunyai benih. Apakah bukan ini tuh nanti akan menjadi benih pada saat mereka itu remaja, Pak? Oleh karena kalau saya melihat, bagi anak-anak remaja itu yang sampai SMA tidak tahu bukan cuma mau masuk kemana, tetapi mereka biasanya adalah orang-orang yang juga malas belajar, orang-orang yang juga tidak suka sekolah, orang-orang juga yang kecanduannya itu mungkin main game, orang-orang anak-anak yang kecanduannya itu pergi ke mall, anak-anak yang cuma senangnya itu berfoya-foya. Oleh karena apa? Semuanya ada dan semuanya boleh. Fasilitas itu bisa dipakai dengan mudah. Sehingga mereka itu tidak usah berusaha. Kalau kita melihat misalnya anak-anak yang minta maaf yang tinggalnya itu di pelosok ataupun di kampung ataupun di daerah-daerah kumuh. Mereka itu kan melihat anak-anak yang masuk sekolah yang bagus itu kan mereka itu rasanya itu sampai kepingin begitu, rindu begitu. Mungkin juga sampai harus menahan air liur begitu loh untuk masuk sekolah yang baik dan mereka sendiri bisa bersekolah. Karena apa? Mereka kepengen tetapi tidak mempunyai dana. Mungkin cuma sampai kelas 3 SD, kelas 5 SD mereka harus berhenti, harus membantu orang tua. Jadi kalau saya melihat, apakah bukan Pak bahwa mulai dari anak SD inilah sebetulnya kita itu bisa memberikan kepada mereka itu benih cinta sekolah. Bahkan mulai dari TK sekalipun. Tapi kalau yang saya lihat sekarang ini, oleh karena anak itu terus-menerus itu di seolah-olah bombardir begitu ya. Mulai dari anak itu bisa berjalan, itu sudah ada sekolahnya. Kan begitu. Anak belum bisa berbicara, sudah dimasukin ke sekolah. Dengan berbagai macam alasan. Sehingga mulai dari kecil, sebetulnya pada masa-masa anak itu cuma bisa bermain atau senang bermain, anak sudah dipaksa untuk belajar membaca, menulis, misal. Kalau kita melihat dari hasil riset itu misalnya, itu kan juga bahwa anak itu baru siap untuk belajar membaca itu setelah usia 5 tahun. Gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang ini bahkan Kumon di Amerika, Kumon itu kan mulainya di Jepang, Pak. Itu Kumon di Amerika itu sudah mendirikan 1.300 center. Oleh karena apa? Mereka itu juga mungkin ikut merasa bahwa kenapa kok Amerika itu tidak terlalu maju. Nah, sehingga mereka juga pengen mengkarbit anak supaya cepat mereka itu menyukai matematika, menyukai reading dan math itu mulai dari sejak anak kecil. Tetapi kalau saya melihat dari perkembangan anak itu, Pak. Anak itu kan senang itu bermain sambil belajar. Kan begitu ya. Dan Sekolah formal itu sebetulnya di mana anak itu mulai dengan suatu peraturan. Ada aturan mainnya di dalam kelas, bagaimana belajar membaca, bagaimana belajar menulis, bagaimana belajar menghitung, bagaimana bergaul dengan teman itu dengan dalam tanda kutip itu sekarang itu mungkin bekerja secara berkelompok dengan lebih baik. Apakah bukan begitu, Pak? Bagaimana menurut Bapak?
Saya percaya sekali bahwa manusia itu makhluk budaya. Itu berarti manusia membentuk budaya dan menjadi manusia menjadi bagian daripada budaya. Jadi seperti tadi yang Ibu katakan, itu sebetulnya merupakan suatu pergeseran dan perkembangan dari budaya. Di mana ada orang-orang tua yang terpaksa mengikuti akan budaya yang sudah terbentuk, yang sekarang semakin lama semakin kuat. Dari mulut ke mulut, dan melihat orang tua yang lain, melihat keluarga yang lain, itu yang kita sebut sebagai tren. Jadi tren seperti itu seringkali itu begitu kuat. Sehingga orang-orang tua terpaksa mengikutinya atau merasa dirinya guilty. Merasa dirinya ketinggalan, merasa dirinya itu tidak lagi mengikuti akan ketuntutan zaman dan sebagainya. Sehingga ada anak-anak yang disekolahkan sejak terlalu kecil. Nah, tentu sebagai seorang pendidik, saya mengamatinya, hampir semua ahli pendidik melihat segala hal yang ada dalam budaya itu selalu ada dampaknya. Jadi efek psikologisnya. Jadi anak itu sebetulnya itu tanda petik. Ya, membutuhkan dunia bermain lebih banyak misalnya. Sehingga anak-anak itu masih bisa mengekspresikan perasaannya. Masih bisa berimajinasi. Masih bisa berfantasi. Masih bisa menangis-nangis. Masih bisa menyukai hal itu secara berubah-ubah dengan cepat. Misalnya menyukai akan main ini, kemudian main itu, lalu tiduran, lalu minum susu, lalu bersandar-sandar bahunya kepada orang tuanya atau babysitternya gitu loh. Lalu bermain dengan teman-temannya, itu pun tidak ada keharusan yang formal, yang kaku, yang beku, begitu. Jadi sebetulnya itu setiap anak itu masa-masa masih formal seperti itu dari anak TK sampai kelas 3, misalnya kelas 4. Nah itu sebetulnya masih sangat fluid sekali. Jadi berarti yang masih sangat cair sekali. Nah, tetapi begitu budayanya itu membuat anak tersebut itu sudah menjadi harus memainkan peran di tengah budaya yang ada aturannya terlalu kaku. Jam berapa bangun, kemudian les apa, sekolah apa, pekerjaan rumah apa, melakukan apa. Maka jiwa anak itu dengan cepat sekali capai. Nah, oleh karena jiwanya capai, sehingga anak itu kemudian merasakan ada di dalam ikatan daripada hidup ini. Akibatnya tidak ada sukacita lagi. Kesukaan untuk belajar yang tadinya bagian daripada main, seharusnya begitu. Mulainya belajar, sekolah itu bagian daripada main sebetulnya. Nah itu tetapi bagian dari main ini sekarang bukan main, menjadi bagian dari hukuman. Nah, oleh karena sekolah ini bagian daripada hukuman, punishment, itu setiap anak daya tahannya itu terbatas. Seakibatnya kehilangan gairah. Kalaupun anak mempunyai gairah, gairahnya itu sebetulnya itu hanya replacement namanya. Jadi mengalihkan sebetulnya reward yang dia dapatkan dari dirinya sendiri, yaitu perasaan release, happy. Sekarang rewardnya pujian. Jadi ada anak-anak tertentu, ya okay, belajar luar biasa. Tapi rewardnya didapat dari orang lain dalam bentuk pujian. Dalam pujian. Dan dia kemudian menjadi manusia yang sangat tergantung sekali dari apa? Penilaian orang terhadap dirinya. Tapi sebetulnya rata-rata, anak yang sudah dikondisikan dalam kondisi studi yang kaku, yang beku, yang bukan lagi fluid tadi, yang cair, itu kemudian kehilangan sukacita dengan belajar. Nah, oleh karena kehilangan sukacita dengan belajar, ya tergantung sekarang. Kalau anak itu kemudian punya kemampuan sebetulnya dan lalu rewardnya itu diarahkan kepada pujian dan penilaian orang, ya tetap maju, tetap berhasil. Tetapi sebetulnya ada area-area dalam jiwanya yang kosong. Ada kepatahan-kepatahan tertentu. Ada keretakan-keretakan tertentu. Sehingga anak tersebut tidak mungkin dia tumbuh dengan menemukan jati dirinya yang utuh. Nah, akibatnya, meskipun dia pandai sekali ada yang berhasil. Tetapi tetap, di dalam area yang lain, dia itu kemudian ternyata itu mempunyai cacat-cacat tertentu. Kelemahan sosial, itu kelemahan di dalam memakai feeling atau perasaannya, dan sebagainya. Kelemahan di dalam adaptasinya, emotional intelligence-nya, nah, itu lemah sekali. Jadi sebetulnya yang terjadi di sini, sebetulnya kegagalan untuk mendapatkan jati diri berkaitan dengan studi, itu akhirnya itu menyangkut-menyangkut akan banyak aspek yang seperti tadi saya sebutkan.
Jadi kalau begitu Pak, untuk membuat anak itu sukses di dalam studi, kita itu harus menanamkan di dalam jiwa anak, kalau saya tidak salah dari kesimpulan Bapak tadi, itu adalah sebetulnya kita itu menanamkan begitu ya, bahwa belajar itu adalah sukacita, belajar itu menyenangkan, belajar itu bukan suatu beban, bukan suatu hukuman, bukan dipadati dengan aturan dan les. Dari satu les ke les yang lain, anak-anak tertentu itu kalau misalnya saja melihat temannya les gambar, oh kok bagus, oh kok menang di dalam perlombaan gambar, dia sendiri ikut les gambar tapi tidak berhasil. Lalu kemudian dia ikut les musik misalnya, les piano, oleh karena apa? Temannya juga les piano. Temannya ikut konser, dia tidak. Lalu kemudian dia juga merasa, waduh, memang saya juga tidak berbakat nih di sini. Lalu kemudian mencoba lagi. Sampai akhirnya dia itu jenuh. Dan kemudian tidak mau mencoba lagi. Dia menjadi indifferent. Dia menjadi lebih suka bermain games. Oleh karena apa? Memang jiwanya kosong dan dia itu merasa bahwa dia itu memang tidak suka belajar. Nah bagaimana itu Pak kalau sudah sampai seperti yang seperti ini? Itu kan ya memang kesalahan daripada orang tua itu ada. Tetapi sebetulnya, sekali lagi, bagaimana kita itu bisa berharap gitu loh kepada belas kasihan Tuhan kalau sudah salah seperti ini? Apalagi kalau misalnya Pak, punya tiga anak begitu ya, lalu kemudian tiga-tiganya tidak suka sekolah semua dan tiga-tiganya ini bermasalah, bagaimana menghadapi anak-anak yang seperti ini?
Sebetulnya semua hal itu ya, tanda petik itu kita sebagai orang-orang Kristen khususnya, kita percaya tidak ada hal yang tidak bisa diperbaiki, khususnya oleh karena kita percaya ada penyertaan pertolongan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu pertolong melalui Roh-Nya yang kudus. Nah, meskipun kita tidak boleh mengabaikan realita bahwa proses hidup kadang-kadang yang merusak jalannya itu kita sendiri. Yang melemahkan akan segala kesempatan itu adalah orang tua dan diri kita sendiri. Nah, sekarang kalau sampai sudah ternyata kita tanda petik, sudah terlalu jauh berbuat salah. Atau bahkan tidak sengaja. Banyak orang tua tidak sengaja, tapi ternyata anak-anaknya ternyata tidak suka sekolah sekarang. Dan sudah mengadopsi tingkah laku yang sebetulnya merusak, merugikan diri sendiri. Lalu bagaimana? Ya saya percaya sekali lagi, kedua orang tua itu mesti kembali untuk menyadari dirinya sendiri. Jadi mereka itu harus ada waktu untuk mereka menemukan, gitu ya, supaya mereka berdua kompak dulu. Satu hati, satu beban. Kemudian bersama-sama datang berlutut di hadapan Tuhan. Minta bijaksana kepada Tuhan. Sehingga mulai mengatur strategi. Mau diapakan. Jadi jangan cuma hanyut secara natural. Lalu berespon. Setiap kali anak nakal berespon. Responnya itu ternyata ayah dan ibu tidak kompak. Yang satu marah-marah sampai keluarkan ikat pinggang digebukin. Yang satu itu hanya diem saja nanti ngomel-ngomel. Nah itu tidak akan menyelesaikan apa-apa. Itu hanya menambah kekacauan di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi yang penting adalah kedua orang tua. Itu mulai berlutut. Sudah. Ya mereka kompak. Minta bijaksana dari Tuhan. Lalu kalau sudah minta bijaksana dari Tuhan tidak pasif. Berarti harus mulai tanya kepada orang-orang yang lebih bijaksana. Barangkali guru, barangkali kepada konselor, hamba Tuhan barangkali, ahli-ahli pendidikan. Coba tanya, saya kondisinya sudah seperti ini. Mulai dari mana saya? Nah, lalu kita itu mulai membenahi. Nah, pembenahan-pembenahan itu biasanya dilakukan secara bertahap. Jadi fokus itu kepada yang bisa dulu. Itu artinya apa yang mungkin, misalnya suasana rumah tangga diperbaiki dulu, sehingga ada konsistensi dulu. Sehingga kalau melihat kedua orang tuanya, itu tidak nonton TV pada jam belajar anak. Dengan sendirinya semua orang sedang menunggu, ini waktu belajar. Oleh karena terus tercipta seperti itu, lama-lama anak itu juga akan terpaksa mengikuti akan pola yang baik tersebut. Tapi kalau orang tua juga tidak konsisten, ternyata itu juga dibiarkan anak-anak itu juga mendengarkan suara TV dan sambil melihat setengah mata itu apa yang sedang dilihat orang tuanya. Dan melihat kedua orang tuanya ribut terus, barangkali melakukan kegiatan ini dan itu. Nah, ini yang menyebabkan sebetulnya hal-hal yang seperti tadi Ibu katakan, seringkali kadang-kadang mendapatkan nasihat pun cuma mengerti manggut-manggut ada teori-teori pendidikan yang dia pelajari, tapi tidak ada strateginya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mengamati akan realita hidup ini, kita mungkin mempunyai berbagai macam pertanyaan. Bahkan jika ada di antara kalian yang terbeban untuk mulai belajar, menjadi pendidik, menjadi seorang hamba Tuhan, atau menjadi konselor. Nah, silakanlah join dengan kami. Kami dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta, kami mempunyai program yang secara formal dan khusus. Ada program S1 dan S2. Silakan hubungin kami dari telepon di Jakarta 021-799-0357. Kami ada ujian masuk pada bulan Januari dan bulan-bulan Mei dan bulan Juli. Silakan hubungin kami 799-0357. Tuhan memberkati Anda.